Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå driver du å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å slå på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.
Hjertelig velkommen til en splitter ny episode av Spissvinkel, og Jau og Arilas, i dag har vi masse å by på.
Det har vi. Det tirsdag. Vi skulle egentlig spille inn i går på mandag, men så diskusjonen på WhatsApp-gruppen gikk hett. Vi bestemte oss for at vi måtte utsette til tirsdag, rett og slett, for det var mye som skjedde på Intility, og det var mye som skjedde oppe i nord. En god avgjørelse.
Ja, fullstendig kok. Altså, vi tok den avgjørelsen tett opp mot innspilling. Jeg veldig fornøyd med det nå, for det ble altså, et salig kok, trenersparking, store overganger, og nå vi klokere da, et døgn etterpå. Vi har mye mer informasjon. Vi kan gi dere historiene fra innsiden på en måte som gir dere mer innhold, og dermed så håper jeg at dere setter pris på at dere klarte å vente et par timer til før episoden kom.
Og i tillegg så har vi et par feite overganger fra norsk fotball på traktene på hva heter det?
På trappene.
Trappene, det skal vi ha med.
På traktene. Det fint. Den fint.
Og vi skal få med en gjest som kan gi oss et litt innblikk i det, og så skal vi se litt på årets lag hittil. En tredjedel av sesongen spilt.
Yes, årets lag hittil. Og det jo sånn, hvis vi tror at debatten og diskusjonen og ting går varmt allerede, så det jo ingenting som får det helt opp i rød zone, sånn som en sånn kåring. Så det gleder jeg meg veldig til. Og så har vi lagt noen spesielle premisser for å gjøre det enda spissere, enda vanskeligere å ta ut dette laget her. Det blir gøy.
Vi kjører i gang.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, for det ble en spesiell dag på Intility i dag. Andre treneren i Eliteserien har fått sparken, måtte gått. Dag Eilev Fagermo mannen som måtte forlate sin post. Ja, riktig eller ikke riktig?
Riktig. Rett og slett for det at ja, det intervjuet han gjør etter tap mot Godset, der sier han det selv. Det ingen fremgang, det ingen utvikling, det en klubb som har gått i stampe. Jeg tror han innså det selv, og da det sånn, altså når det først har skjedd, så tror jeg det nesten umulig å kunne snu på det, og plutselig at alle piler skulle peke oppover i Vålerenga, at fansene fikk se den fotballen de ønsket. De klarte det jo på en måte litt med et like ille utgangspunkt i fjor vår, men da var det litt også med spillere ut og noen spillere inn, så jeg tror at hadde ikke Vålerenga styret gjort noe nå inn mot en landslagspause, så hadde de fremstått som veldig, veldig handlingslammede.
En veldig lang dag i går, en hektisk dag vi var på Intility, vi skal komme tilbake til det, men først, hva nå for Vålerenga? Første rykta fra Intility går på Gaute Helstrup, en mann som de vil ha, i hvert fall det vi hører, som om de ikke vil ha en mann de ønsker seg, Arilas. Hva vet vi om hva retning Vålerenga vil ta nå?
Det et veldig godt spørsmål. Og det har kommet veldig lite ut foreløpig. Mye tyder på at de ikke har kommet veldig langt i den prosessen heller. Joakim Jønsson har sagt at han nærmest ikke har begynt på den prosessen heller. Litt fordi han har jo hatt Dag Eilev Fagermo som sjef, så for han så ville det ikke vært så veldig naturlig å være proaktiv med å se etter treneralternativ.
Og det en struktur som må endres, det må jeg bare skyte inn og si, at en sportsjef som underordnet hovedtrener, det en varslet katastrofe. Du har skjønt fra dag 1 at hvordan skal dette gå? Jeg har for så vidt troen på Joakim Jønsson. Jeg synes han har nettverk, han har et øye for spillere, han en flink fyr, men da må han få mandatene til å kunne gjøre noe som helst. Det har han ikke hatt. Han har stort sett operert i skyggene, og de spillere han har vært ute i verden og sett, noen av de han til og med har fått i en tiltid, det jo spillere som Fagermo egentlig ikke har hatt lyst å ha det.
Jeg spurte Joakim Jonsson i går, ikke det perfekt timing nå til å gjøre om litt på den organisasjonsstrukturen i Vålerenga? Han jo enig at det noe som må bli sett på, så sier han at det är ju väldigt speciellt. Jag måste innrömma det att det är en sportchef som ska svara till huvudtränaren sin, så det svaret där berättar väl egentligen allt.
Det gör det. Och jag tror den första omedelbara konsekvensen är att vi för första gången får se Joakim Jönsson I en sportchefroll som hur han kan faktiskt bli målt som en sportchef. Han har egentligen varit vingeklippet I praxis fram till nu. Nu är det ett naturligt steg att han tar lite mer styring, bidrar i jakten på en ny tränare och får en mer naturlig sportchefroll. Och så är frågan vem blir tränare? Och jag snackar med många Vålerenga fans. Och de är egentligen inte så upptagna av vem som blir ny tränare. De är mest upptagna av dessa tingen som vi diskuterar här. Strukturen I klubben, förhållandet mellan Tor Olav Trøim och styre, ledelsen, hur det sportsliga apparatet är sydd samman. Gaute Hellstrup är en kandidat som blir nämnt. Invändningen mot det, eller grunden till att folk tror det är osannsynligt, är att Tor Olav Trøim vanligtvis har varit glad I ett stort namn. Mm. Jag sätter Kjetil Rekdal, Ronny Deila, Dag-Eile Fagmo, stor personligheter, store navn, at det på en måte blir for lite sexy, for lite trøymfaktor over Gaute Hellstrup, men så det veldig mange som håper at dette det veiskille hvor Vålerenga velger å ta det veivalget, også fordi Vålerenga, sånn som vi har sett I de siste årene, de skifter trener sjelden. Det relativt lite medietrykk sammenlignet med I Trondheim eller
der man har lokalaviser.
I Bergen, der hvor man har konkurrerende lokalaviser og en kultur som I større grad sånn. Og man har egentlig fans som, Vålerenga-fansen ikke så kravstore, I hvert fall det jeg har inntrykk av. Vålerenga-fansen ønsker å ha tro på at det utvikling. Se unge spillere ta steg, se en underholdende spillestil, se at det på vei et sted. Det var der de følte at det var fullstendig blindgate med Fagmo. Derfor så det egentlig, hvis ikke Trøym faller for fristelsen av å hente et nytt stort navn fra Sverige eller en eller annen Solskjær har blitt nevnt opp I det hele, så kan det jo fremstå som den perfekte mulighet for en litt mindre profilert trener, som ønsker å gjøre et prosjekt, og da det ikke rart at Tromsø blir nevnt, fordi de et Vålerenga I miniatyr, så hele det sportslige apparatet I Tromsø kunne man jo tenkt at de kunne fått det veldig mye I Vålerenga.
Og nå det I hvert fall tid til å røske litt opp I systemet, men jeg tenker, jeg var på jobb I går på Intility, en veldig spesiell dag. Jeg tror vi må ta en sånn liten recap av hvordan den utspilte seg, fordi det startet jo med at vi fikk vite at det var et styremøte klokka 11, styremøte I klubbstyret. Vi reiste opp dit, skjønte kjapt at det var på Teams, det var ikke mulig å få noe ut av det egentlig, så gikk jo signaler gjennom dagen på at vi tror Fagermo sparket. Tor Olav Trøim kom til stadion klokka 16, noen minutter forsinket, I en taxi, vi fikk noen små kjappe ord fra han da, som egentlig gav oss null mening. Så går det frem til et medlemsmøte, det var nesten frem til et medlemsmøte, og nesten med en gang styremøte over, så har vi bekreftelsen I TV2 på at han ferdig. Mm. Inn til et medlemsmøte, et lukket medlemsmøte, pressen ikke til stede, 200 VIF-medlemmer som der nå, det går kjapt tid før vi hører applaus der inne. Mm. Da har pressemeldingen rett rundt hjørnet, vi skjønner liksom, dette bekreftelsen på deg. Dette Tor Olav Trøim, han ikke eier I Vålerenga, men et selskap som gjør at han I praksis det, som snakker for første gang til en større forsamling. Det, Arilas, klarer du å få en liten, ja, kan man kalle det, du får en slags referat fra det som blir sagt der, og da blir det bråk.
Da ble det bråk, altså det har vært veldig mye reaksjoner på det, at vi publiserte denne saken hvor han kritiserte klanen for å ha sunget om Fagermo. Og for jeg kan starte der, da. Jeg kan jo ha forståelse for at noen reagerer på at det som et lukket medlemsmøte, hvor premisset at medier ikke har adgang og sånn, blir lekket ut. Men dette her jo jobben vår. Dette det samme som gjelder måten vi omtaler fotballoverganger, eller interne forhold på landslaget for eksempel, eller møter som har foregått, måten vi nøster opp I. Og det det vi gjør I sporten, det det man gjør som politisk journalist. Man får innsyn I prosesser gjennom kildearbeid, gjennom informanter, gjennom dokumentasjon. Det helt klassisk journalistarbeid. Så jeg har veldig få problemer med å rettferdiggjøre hvorfor vi omtaler dette. Ikke minst fordi dette her gjelder Tor Olav Trøim, en av norsk fotballs mektigste figurer, eier av Vålerenga, og, som jeg mener et vesentlig poeng her, en som aldri snakker. Han som et gjenferd, vi hører nesten aldri noe fra han, han I London. det et enormt informasjonsbehov. Det har vi også opplevd på spørsmålene vi får fra Vålerenga-fans, og på det behovet som der ute for å vite mer om hva Tor Olav Trøim tenker om retningen i Vålerenga, hvordan han vil forvalte sine penger, hvordan han vil satse med Vålerenga. Derfor så mener jeg at det en selvskreven anledning til å gi folk innsikt i litt mer av hvordan han tenker og hvilke tanker han gjør seg. Også fordi, Eirik, dere møtte jo Trøim både før og etter, og det var ikke mye dere fikk høre fra han.
Nei, det er under 10 år totalt omtrent. Han gikk jo for så vidt lengre i etterkant. Han synes det var uverdig av enkelt fraksjoner i klanen å rope Fagermo ut. Det var omtrent det vi fikk ut av han. Så. Men det er jo et lukket medlemsmøte, Arild. Jeg har ikke forståelse for at supporterne skal ha det for seg selv, ha noe for seg selv, uten at vi i media skal henge over deg.
Jo, jeg har forståelse for det. Jeg har kjempestor forståelse for at de synes det irriterende at ting blir lekket. Men de må være sinte på den som eventuelt har lekket, ikke på at journalister omtaler det. Fordi vi har et informasjonsbehov. Vi jobber kontinuerlig gjennom veldig mange ulike metoder med å skaffe oss informasjon, og så velger vi hva vi omtaler, ikke omtaler, basert på hva vi mener av nyhetens interesse. Men dette gjelder jo ikke bare et medlemsmøte for det første er det 200 folk der, så det er ikke, du skal ikke være Einstein, faktisk. Du skal ikke være en grisedyktig journalist. Jeg prøver ikke å sette min prestasjon for å ha fått ut denne informasjonen der veldig høyt. Du skal ikke ha så bredt kildenettverk for å få det ut. Men jeg mener rett og slett at sånn er det i alle steder. I et lag, for eksempel, så vil det være irritasjon hvis det kommer ut at laget, for eksempel, kommer ut. Det er akkurat det samme. Ja, de er irritert, men det er ikke synonymt med at det ikke skal omtales.
For det har vært en diskusjon, for eksempel landslaget, at laget kommer ut tidlig, og så tenker jeg tilbake på den situasjonen med Sørloth og Lagerbæk. Det jo fra et internt lagmøte der det blir sagt ting som av stor, altså jeg vil si gigantisk interesse ute blant folket. Litt sett denne situasjonen fra utsiden, altså jeg kjenner ikke så godt til hva som tradisjon på å dekke ting fra medlemsmøter. Så altså tradisjoner skal man alltid ha i bakgrunnen.
Vålerenga-fansen føler nok at dette her var ikke nytt som traff deg, derfor blir det forbannet nå.
Men det poenget med at når jeg står på utsiden av Vålerenga, selvfølgelig snakker jeg med folk og kjenner ting, til ting om Trøim, om mekanismer i Vålerenga som ikke nødvendigvis vi snakker om her, men så er det likevel, altså det sitter veldig mange rundt om nå i Norge og følger norsk fotball tett. Hovedstadsklubben Vålerenga tett, og der er Trøim en ekstremt viktig faktor i hva som skjer videre, hva som har skjedd. Og med tanke på at han da er så involvert i fotballgamet, men aldri uttaler seg, så vil det oppstå et sånn vakuum etter, altså et vakuum, et interesse over å vite hva er hans tanker, hva er hans visjoner, hva er hans tidsrammer, hva er det han egentlig ønsker. Og derfor, det vakuumet, når det blir stort nok, så tror jeg at det er nesten uunngåelig at det dekkes fra den type interne møter.
Og så vil jeg bare påpeke at det var Trøim sin ord som ble videreformidlet. Det var ikke spørsmålet fra medlemmene heller.
Ja, definitivt. Og jeg står på mitt, så jeg mener at jeg ønsker å formidle litt mer av det som har vært i dette møtet her, fordi nå er egentlig ikke den vinklingen vi gikk ut med hans kritikk mot Vålerenga-fansen, det er jo ikke det mest vesentlige som kom frem på det møtet. Det er ikke det som gir mest innsikt i hans tanker og planer for klubben. Så jeg har lyst til å ta en liten sånn recap av en del av de tingene som jeg fikk med meg fra det møtet, rett og slett fordi jeg mener at denne podcasten her skal være et sted hvor dere skal få informasjon, selv om dere ikke er blant de 200 utvalgte som var på det møtet, at dette er interessant for dere. Og det han snakker mye om er at de har en samarbeidsavtale med Trøim og Vålerenga til 2028. Hans mål er å innen den tid, eller i 2028, kunne levere den klubben til noen, og at den drifter seg selv, at den uavhengig av han som investor. Men innen den tid så ønsker han, som han sa, å ha en 2005-sesong igjen. Han har lyst til å oppleve et nytt seriegull, rett og slett. Det, bare sånn at dere vet hvor på en måte lista ligger for hans ambisjoner for Vålerenga. Da, etter det vil han ut og så videre. Så er det også sånn at Vålerenga har 160-170 millioner i gjeld til selskapet til Trøim, som betyr at når Vålerenga selger en spiller, så skal de i utgangspunktet i den avtalen man har få 20% av inntektene. Men det er bare etter at man har nedbetalt gjelden. Så Vålerenga i praksis, når de selger spillere, betaler bare ned gjelden til Trøim, og får ikke det direkte til å dekke nye spillerkjøp.
Ja, når de nå selger Odin Thiago Holm, vet ikke hva totalrammen er, vil snakke 35
mil.
så är det sånn at alle de 35 milene havner rett I den kassen som heter spillerkjøp.
Nei, det gjør ikke det. I utgangspunktet så skal det være sånn, men på grunn av gjelden så brukes det til å nedbetale gjeld. Men så det sånn, har det jo vært sånn I praksis at Trøyma har sprøttet inn mer penger. Det bare at det ikke så regelmessig, og det, de kan ikke på en måte være 100% sikre på akkurat hva som skjer. Og så det en vesentlig detalj til, og det at Trøym den 31. juni hvert år kan velge å trekke seg ut av samarbeidet. Så I praksis så betyr det Tor Olav Trøym har en pistol mot tinningen til Vålerenga fotballklubb.
For det bare helt sånn kort. Hvis han hadde bare sagt noe, jeg trekker meg ut. Hva hadde skjedd?
Nei, da har Vålerenga gigantisk gjeld til Trøym og I kjempeproblemer. Det betyr, og han sier dette her, ikke bare mellom linjene, men I praksis, at han jo veldig delaktig I avgjørelsen om å sparke Dag Eilif Fagmo. Selv om prosessen går gjennom styret og så videre, så det Trøym som... Så dette viser hans innflytelse, hvor viktig han og hvilken situasjon Vålerenga egentlig har havnet I. Og så det en ting, et sitat jeg vil nevne, og det at han nevnte at han synes det bittert å se Brann nå gå til topps med fem gamle Vålerenga-spillere, som han sa det. Jeg vet ikke om han har rett I akkurat fem Vålerenga-spillere, men som vi mer eller mindre har gitt bort. Så han, bare for å formidle hans også frustrasjon da, fra London med måten Vålerenga går på, og ikke minst suksessen til andre klubber I lys av dette.
Jeg tror nok aldri at du og, eller vi og de som hører på, eller det mest ivrige Vålerenga-fansen blir helt enige, men da har jeg I hvert fall fått svart på en del av spørsmålene som kom inn om det temaet der.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det ingen digge mulighet!
Ja, en tredjedel av sesongen ved veis ende. Det, vi har lovet at vi skal ta ut et slags sesongens lag hittil, og så begynte vi å se litt på det. Det ble et litt sånn kjedelig lag hvis vi ikke la inn noen premisser. Så.
Jeg tenkte fra utgangspunktet at vi måtte ha noen premisser, for det å lage sesongens lag så langt når et premiss handler om at Bodø Glimt, som har vært så overlegne, som har et så stort forsprang ned og omtrent har vunnet gullet allerede, og de har et ganske heftig lønnsbudsjett etter hvert, de konkurrerer på litt andre vilkår, kunne hatt med en haug med Bodø Glimt-spillere, men for å gjøre dette litt gøyere, for å gjøre at dette laget her bedre representert, og at gi oss litt flere utfordringer, så et premiss, det at det skal være kun maks to spillere fra hver eliteserieklubb.
Det synes jeg var en jævla god idé, ja.
Så det...
Mind your language.
og så, ikke det lov å si en podcast.
og så I og med at vi kårer årets lag så langt, så... Når vi da skal snakke om formasjon, for det det som jeg ikke kan fordra I sånn her årets skåring, eller VMs beste, eller hva det skal være, det at det blir, satt, at det blir liksom sånn helgardert, blir satt opp I en 3-3-4, sånn du får plass til alle de fire stjernespissene, eller en stjernespiss blir hevet ut på kant, altså det blir for dumt. De to lagene som ligger I toppen av tabellen akkurat nå, Bodø Glimt Brann, de spiller 4-3-3, det har vist seg at det en formasjon som, nå har vi nettopp snakket om Vålerenga, der har ikke han flytt like bra, men det viser seg at det en formasjon som på sitt beste veldig underholdende å se på, sånn at det har jo også vært en liten vinner inn I sesongen, der veldig mange lag har ligget med en dyp backfemmer og dette her. Så da setter vi opp dette laget I 4-3-3, det premiss nummer to, sånn at maks to fra hver klubb, og settes opp I 4-3-3.
Og da fyrer vi løs, og vi begynner selvfølgelig bakerst.
Nei, gjør vi det? For jeg bare har et innspill til dere, vi skal sette sammen dette laget. Vi må på en måte gå...
Diskusjonen går allerede.
ja, men jeg mener at, kan vi ikke begynne med Bodø Glimt for eksempel da? Eller skal vi liksom begynne...
Jeg synes vi kan begynne med de som klink, og så jobber vi oss vanskeligere og vanskeligere.
Ja, fordi,
så
vi begynner med... Vi vil ikke gå fra posisjon til posisjon.
Nei,
nå må vi komme oss videre, ja, men, det gir ikke folk å høre på.
Vi begynner med noen som klink, tenker jeg. Eller?
Ok, det greit. Hvem som klink som må inn på et lag, ja?
Amal Pellegrino, venstrekant.
Riktig.
Klink. Riktig. Der, og det liksom bare å sette punkt om. Det ikke vits å diskutere.
Nei, den mener jeg 100%.
Og så mener jeg det klink.
Emil Breivik I Molde, klink inn på et lag.
Indre løper. Men der det sånn, det verdt å nevne noen som jeg synes, det viktig å komme litt shoutouts underveis også, selv om dette spillere som vi mener klink. Men,
jo, men det kan jo komme når vi har fått satt det litt mer.
Vi kan diskutere den andre plassen, jeg mener bare Breivik, den setter vi.
Breivik klink, Helten Nilsen I ankerrollen, klink.
Helt enig.
Jeg har vært sjef etter I år.
Ja, vært sjefete og
spiller oftere fremover, og virker som en litt sånn mer playmaker-rolle enn han har hatt tidligere.
Ja, han, og han, altså betydningen han for et lag i Elitserien er nok, jeg tror ikke det finnes en annen spiller som du tar ut av et lag, og så har det så mye å si for, for laget.
Enig. Så det en klink. Og så har vi skrevet, ser jeg at det har noen her med to streker under, som
der har du tatt deg friheter.
Ja, der har jeg tatt noen friheter, men vi kan i hvert fall, en som jeg synes vi skal nevne, det er Bjørn Inge Utvik, stopper.
Ja, jeg synes det. Sarpsborg-kaptein og vært bunnsolid på utgående kontrakt.
Steinsolid har han vært.
Ønsket av AIK.
Mann med hjelmen, han fortjener å gå inn i dette laget her på stopperplass uten de aller største diskusjonene.
Ja, AIK selvfølgelig på grunn av Berntsen.
Ja, en er det.
Og så kan vi begynne å danse litt mer tango. Da kan vi begynne å diskutere litt mer.
Da kan hvor mange vi kom til? Jeg må gjøre da litt sånn den, jokselapper som folk ikke ser, men som vi
da har vi fire posisjoner. Pellegrino, venstrekant.
Ja.
Breivik kan vi sette på en indreløper.
Mm.
Så har du Heltene Nilsen, anker. Og så har du Utvik som en av to stoppere.
Ja. Jeg går egentlig videre til keeper, altså.
Ja, da kan vi gå der.
Jeg begynner bak der, og da tenker jeg at det finnes tre opplagt alternativ. Leopold Hallstedt, holdt nullen veldig lenge.
Mm.
Mathias Dyngeland, landslagsuttatt. Og så Jakob Haugård i Tromsø, som har ledet deg til, ikke ledet deg, men vært med på å spille deg til en sterk tredjeplass, slukt inn 10 mål og vært meget god.
Mm.
Er det flere?
Nei,
det nærmeste tette synes jeg kanskje Pettersson i Stabæk også har
han virker
vært,
meget bra,
ja, han har vært strålende, men likevel så også synes jeg av de tre at for meg, Dyngeland et lite knepp under de to helt ifra, men så når vi da kommer til de to ifra, Haugård og Hvalstedt, der synes jeg det begynner å bli vanskelig.
Men jeg tenker at i utgangspunktet så ville jeg tenkt Hvalstedt, både fordi jeg tenker at han er på en måte, hvis du måler det opp mot hverandre, den beste keeperen i Elitserien.
Jo, men beste første ti.
Ja,
første ti,
ja, og han har vært fantastisk store deler av de kampene der. Han har et enormt repertoar, og så har ikke Odd vært så fantastisk bra, men akkurat Hvalstedt tenker jeg at det er i hvert fall mitt shot, også fordi det er få om noen andre Odd-spillere som er aktuelle for dette laget her, mens det er flere Tromsø-spillere som kanskje kommer inn i diskusjonen. Så i mitt hode Hvalstedt, men jeg er åpen for at det er ikke der min hardeste kamp går.
Jeg tenker basert på det han viste i hvert fall første seriekampene med, altså han stod som levende vegg.
Ja. Der, og der er jeg litt opptatt av at vi skal vekte det likt i forhold til det som skjedde starten og slutten. Vi må ikke bli for farget, men til Haugård sitt forsvar så er jo han nå vært skadet en kamp eller to, så en keeper som ligger mitt hjerte veldig nært, altså som tidligere stopper, det å ha en keeper som er så stor, så bamse, så ja, i tillegg slepe med beina, men jeg kan gå med på Hvalstedt på keeperplass.
Hvalstedt er herved bestemt.
Yes. Yes.
Høyrebekk, hva alternativ har vi der? Martin Linnes i Molde 1.
Ja, jeg synes Linnes er en sterk kandidat. Vembangoma er jo også det, han har spilt seg inn på landslaget, men der blir det for mange Bodø-Glimt-spillere som er
gode. Men altså litt som trøbbel etter start på sesongen også.
Ja, enig.
Var litt skadeplager.
Har ikke vært fast på laget hele sesongen.
Nei, men det har vært litt skadeproblemer og litt sånne ting.
Har ikke du en mann fra Tromsø da? Ja.
Jo, der har jeg lyst til å introdusere Vesterlund. En mann med, hva er det han har, 3 mål?
Ja.
Og har, altså, hvis du ser på Tromsø-laget og skal prøve å trekke frem noen, så er han en av de kanskje 3 spillerne i tillegg til Haugård, i tillegg til to som vi skal komme Erlien, inn på litt senere. Erlien, Oppsal, du avslår, Erik. Takk skal du ha.
Vær så god.
Men Vesterlund som en shout på høyrebacken, selv om han spiller høyre wingback i Tromsø sitt system, verdt å synes jeg vurderer på det aller, ja.
La oss legge Vesterlund og Linnes som en sånn toer, og så bare
Føler vi er på Linnes som en sånn
der, det står også, jeg for, han har aldri en dårlig kamp. Han er alltid bra.
Og så får vi heller gå tilbake hvis vi blir for mange andreplass. En stopper i lag med Utvik, hva alternativ finnes på stopperplass egentlig, Arilles?
Brekalo synes jeg er et interessant alternativ.
Definitivt. Brekalo.
Ruben Kristiansen i Brann.
Ja, definitivt også.
Han har fått sånn ny vår, eller det fikk han egentlig i fjor da, kanskje, men...
Han har vært helt fantastisk, og det har vært fascinerende å se hvordan han har gjort det fremtoget sitt. Jeg bare er bekymret for at det blir noen andre brandaktuelle spillere, både på indre løper og på topp der etter hvert, og kanskje venstrebekk også. Så Ruben Kristiansen hadde kanskje... jeg tror han hadde fått plassen hvis vi hadde hatt helt frie tøyler, men utenom det så tenker jeg Brekalo er en sterk, sterk kandidat.
Har du åpenbart noen opplagte kandidater i Bode, Odin Bjørtuft, det er en...
Ja, han er en, og Susanne har vært veldig god.
Ove Usu kan man regne som en midtstopper.
Jeg synes Bjørtuft har vært veldig god, men du må nesten være klink fast på eget lag før du kan bli vurdert inn på et sesongspørsmål. Ja, ja. Men han har vært god, jeg tror de er veldig fornøyde med den signeringen. Osu har vært strålende.
Da snakker vi om Solomon.
Solomon. Ikke Lennard. Solomon og Osu har vært strålende. Han har jo en litt sånn spesiell...
Litt midtbanespiller også, da.
Ja, så kanskje det som stikker kjepp i hjulen for han her, også et oddlag som har vært litt opp og ned. Så jeg lander ganske på to bein med Brekalo i den diskusjonen.
Det har vært tre matcher i Stavanger og sett han der, og tok jo Akur Adams ut av matchen, og han har vært bra. Veldig viktig spiller for spillet til Viking, så vi gir den til han.
Yes.
Vi setter den. Så er det en klinkduell på venstrebekk da. Der har vi to eller tre. Soltvedt, mener jeg, han er assistkong i Eliteserien.
Ja.
Joakim.
Han hadde jo senest nå til Maigård disse her innleggene som blir slått, det ser ut som sånne varmesøkende missiler som bare inn bak motstanderen sitt forsvarsledd. Han er litt overraskende. Han er en spiller som han er bergenser, tidligere tenkt sånn, ja, grei nok. Men jeg synes måten han har bare bygd seg sakte, men sikkert, og blir spilt i Sarpsborg på en måte som liksom der han får brukt den innleggsfoten sin, både fra litt høyere opp i banen, men også fra lavere i banen, svinger det inn, strålende. Men vi har andre alternativer. Møller Wolfe, det er en grunn til at Aset Altmar henter han for... Er det 35?
Nei, opp mot 30, ja.
Opp mot 30 millioner. En herlig offensiv er liksom årets lag, det handler om målpoengen, det handler om det ene og det andre statistisk, men det handler også om en underholdningsverdi. Ja. Det handler også om å varme publikumshjerter. Så han må være veldig langt fremme i diskusjonen på venstrebekk, mener jeg. Mm. Bjørkan er vanskelig å komme utenom, men...
Ja, ikke denne sesongen er ikke han i nærheten av de to vi har.
Han har vært opp og ned egentlig.
Ja, opp og ned, litt skadet, slitt med hamstring, så han når ikke opp her altså.
Soltvedt?
Jeg mener at det på en måte hindrer oss, gir oss minst hodepinne når vi skal sette sammen resten av laget.
Ja, og ikke bruke opp et brandkort.
Hodepinne tar vi etter hvert.
Ikke bruke opp et brandkort på venstrebacken. Nå blir vi litt sånn fantasy-aktig, men det er også en del jeg bare skulle hive ned uten å bli satt litt i skvis. Det
Så må vi bare, av og til glemmer vi å være innom litt folk, altså det er jo folk vi kunne ha diskutert, og Ruben Gabrielsen kunne vært en midtstopper som vi hadde nevnt.
Ja, enig. Og det som imponerer meg med Ruben Gabrielsen er at ofte når sånne her hjemvente sønner, har vært der tidlig, er høyt elsket av supporterne, så ser du at de kommer hjem etter å ha vært ute i mange år, tjent godt, kommer hjem, har ikke den sulten, gir litt mindre i treningshverdagen, og plutselig er ikke de i nærheten av å være det de hadde håpet på, med høye lønninger, mens Ruben Gabrielsen har kommet hjem, like sulten på trofeer som alltid, fikk det nesten etter cupfinalen, en god shout det, altså, men Brekalo og Utvik likevel.
Og så nevner jeg bare Vetle Dragsnes fra Lillestrøm, som venstrebekk, men jeg mener ikke at han når helt opp, men han er i hvert fall topp tre, synes jeg da.
Da har vi satt, på mange måter, 7 av 11. Nå begynner det å bli interessant. På midtbanen så har vi bestemt oss for Sivert Helden Nilsen og Emil Breivik, og da mangler vi en indre løper. Hva trenger vi av? Vi trenger en som... Nei, det skårer jo litt mål, begge to disse her. Vi trenger en spiller, vi. En god spiller.
Dette er den vanskeligste til nå, for jeg mener at det står mellom Vettlesen, Grønbekk, Felix Horn Myhre,
Henrik Bjørdal,
Zakarias Oppsal, en av de aller beste spillerne i Tromsø, sammen med Erlene Haugård, vil jeg si, de tre beste der. Men Henrik Bjørdal, verdt å trekke frem, Vålerenga
slitt. På et VIF-lag som har slitt.
Slitt, men Henrik Bjørdal, den formen han er i år. Jeg synes, altså, hadde han vært i et annet lag, hadde han vært i et lag i flyt, så tror jeg vi hadde sittet og sett, wow, kan litt av alt, har en enorm motor, og har liksom aldri denne at du tenker, er ikke han helt på i dag? Er alltid på. Selv når Vålerenga er helt av, så er Henrik Bjørdal på, men konkurransen her er brutal. Det er to gutter fra nord i gult, i Grønbekk, i Vettlesen.
Vi må vel kanskje opp dit på en av de.
Ja, men jeg har en frykt for høyrekantposisjonen og en liten plan der som gjør at jeg vil ikke brenne glimtkortet her heller.
Faktisk. Ja, men da hopper vi til høyrekanten og tar den først. Hva er planen din der?
Jeg mener at Joel Mbuka er den soleklart beste høyrekanten i Eliteserien, og at det er veldig vanskelig å finne noen som vi kan rettferdiggjøre at spiller høyrekant såpass vanlig, altså som en høyrekant som går inn foran han.
Høyrekant er kanskje litt av utfordringen å finne der det liksom en opplagt som skiller seg ut kanskje, for alternativet vårt er vel fort Blomberg.
Blomberg, som bare har blitt bedre og bedre, som har levert, noe av det han leverte i siste. Liksom,
siste er jo fantastisk.
Ja, og liksom når det snakkes om dette, nå var det jo mye snakk om overgang for Wolfe før det ble bekreftet, men at Blomberg, dere som kjenner til overgangsmarkedet, at han ikke skal være interessant for klubbet etter hvert, det ville overraske meg.
Ja, det sant. Jeg tror også han kommer til å bli interessant der, så det kan være en mann som Brann også må jobbe for å forlenge kontrakten til. Men her har vi en konkret utfordring. Vi skal ha to Brann-spillere på dette laget, og vi skal ha to Bodø-Glimt-spillere på dette laget. Det betyr at hvis valget er mellom Blomberg og Mbuka på høyrekanten, så må vi velge om vi skal ha Finne på topp. Mm. Hvis vi har Finne på topp, så har vi bare råd til enten Felix Solmyre eller Blomberg. Det er riktig, sant?
Spissplassen er jo enormt mange gode kandidater. Akkurat Adams.
Ja, Adams går an å pushe inn der.
Ja, Mombania, Faris Mombania.
Kasper Høg
har vært veldig god, men det, akkurat, altså, det står mellom Adams og Finne, skal vi være helt ærlig.
Absolutt.
Skal vi være helt ærlig, så står det der. Og da er du litt sånn, hva er smaken din? Liker du en stor gigant, en brutal gigant på innlegg, som er råsterk, som også har vist, han er vel den spilleren som i bidrag sett altså tidspunkt på skåringer og hvor mange poeng skåringene har vært den desiderte mest avgjørende spilleren sånn sett.
Ja, og det gjør også alt annet lettere da, for at da kan du jonglere litt og få inn en glimtspiller på midten, men vi må ta avgjørelser.
Min stemme går da til Akur Adam, toppskårer i Eliteserien på et, jeg har spilt i en toer på topp, burde egentlig fordelt målet i større grad med Thomas Lene Olsen.
Ok, så vi vraker rett og slett Bård Finne. Her blir det titler.
Landslagsuttatt.
Her blir det titler.
Jeg går for Bård Finne, jeg altså.
Ok.
Jeg går for Bård Finne.
Jeg?
Altså, jeg sitter bare og tenker som motstander etter disse her første trailer i sesongen. Hvilken spiss vil jeg aller helst slippet å møte? Det er for meg soleklart Bård Finne. Akur Adams skulle jeg, hadde jeg vært trener, skulle jeg, føler jeg at det lettere skulle klart å legge en plan og følt en større selvsikkerhet i å hindre han fra mål enn hva jeg kunne følt med Bård Finne.
Da mener jeg, da foreslår jeg to forslag, så kan vi velge mellom de. Enten Adams på topp, Mbuka på høyrekant, Felix Horn Myhre indre løper, eller Bård Finne på topp. Da må vi ha... Faen, nå står det helt stille.
Bård Finne på topp, da har topp. Du Bertelsen eller Grønbæk. Breivik har vi allerede... Altså, det er bare en posisjon igjen på midtbanen. Helten Nilsen og Breivik er allerede etablert.
Ja, nettopp. Og vi har bare plass til en brandspiller. Så, ok, Bård Finne på topp, en Vuka høyrekant, og så må vi velge mellom Bjørdal, Zakarias Oppsal...
Vettlesen og Grønbæk. Men, altså, Vettlesen og Grønbæk...
Nei, da er det ikke plass til de. Fordi da har vi en Vuka høyrekant.
Nå ble det tenkende her nå. Sikkert gøy å høre på når vi sitter og tenker
her. Jo, men... Ja, riktig.
Folk tenker litt for seg selv, da. Altså, vi vil jo gjerne høre deres meninger til alle som lytter også. Men vi har jo bare plass til en brandspiller.
Stemmer det.
Skal du banke gjennom Bård Finne, eller skal vi skape oss...
Akur Adams.
Ok, Akur Adams på topp.
Du har fått sagt ditt.
Ja.
Adams på topp. Da vil jeg si Felix Horn Myhre indre løper, en Mbuka høyrekant. Eller Vettlesen eller Grønberg.
Og folk må huske på at Pelle Grino er på venstrekant, så ja. Det er derfor at dette med Glimt-spillere er allerede... Der har vi allerede brukt den.
Hvem ville du hatt som indre løper? Hvis du fikk velge.
Basert på kampene. Med litt sykdom, med at han lagt listen så høyt som han gjorde i fjor med Hugo Vettlesen. Altså, det er en spiller som blir hentet for 90 millioner. Men jeg tror jeg sier Albert Grønbæk.
Jeg mener jo en Mbuka Finne. Nei, Det gjør jeg ikke. Horn, Myhre, Adams, Mvuka, mener jeg.
Albert Grønbæk, bare skriver han ned.
Ok.
Grønbæk.
Grønbæk, Blomberg, Adams.
Blomberg. Greit. Da tar vi laget vårt. Dette er bestemt. Keeper, Leopold Wallstedt. Fra venstre, Joachim Soltvedt, David Brekalo, Bjørn Inge Utvik, Martin Linnes. Midtbaneanker, kaptein vil jeg anta, Sivert Helten Nilsen, Albert Grønbæk, Emil Breivik. Fra venstre på topp, Pellegrino, Akur Adams og Ole Didrik Blomberg.
Woo!
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, det ble en hektisk dag i går på mange fronter. Det startet med Hugo Vettlesen, nyheten om at han på vei til Klubb Brygge, et vanvittig stort salg i norsk målestokk, en spiller som nylig forlenget kontrakten sin med Bodø-Glimt. Det gir en del spennende element som vi håper å kunne få svar på med mannen vi slår på tråden til nå.
Allies.
God dag, Jørgen Ingebrigtsen, og hjertelig takk for at du kan være med oss i spissvinkel. Du hadde en spesiell dag i går.
Ja, spesiell og spesiell. Det var en dag på jobben.
Vanlig dag på jobben.
Sånn
har det blitt. Nei,
sånn har det blitt.
Du er i hvert fall mannen som var med som agent rådgiver for Hugo Vettlesen til Belgia, i hvert fall det vi har fått opplyst. Kan du ta oss litt gjennom dagen i går?
Ja. Det kan jeg for så vidt gjøre. Altså, dagen i går, den jo en sånn typisk, veldig typisk dag med diverse papirarbeid og medisinsk testing og ja, de siste diskusjonene på spillersiden og sånn. Så vi reiste ned for å få gjort det i går. Og dro tidlig ned, var der hele dagen og dro hjem igjen, sånn at Hugo kunne reise på landslagssamlingen og møte opp hotellet på kvelden.
Bare for å ta det først som sist, er alt under kontroll? Er alt i boks?
Ja, altså alt er under kontroll, men det er jo som vanlig, så er det jo papirer som skal signeres mellom klubbene og sånn. Der mangler det noen signaturer og noen folk som ikke er tilgjengelige og litt sånn. Så det er noen formaliteter igjen der da, så for å ha det som et forbehold da, men på spillersiden så er alt i orden.
Det høres bra ut. Et vanvittig stort salg virker det som. En spiller som nylig signerte ny kontrakt med Bodø-Glimt er jo en litt sånn spesiell måte å gjøre det på. Kan du si litt om vurderingene som dere har gjort på veien til det salget her?
Ja, så for å begynne med det du sier først, da, så er det jo Hugo er jo god kompis med Erik Botheim, så han er vel glad for å ta rekorden fra Erik, tror jeg.
så det du sier nå er at han er dyrere?
Ja, det er det jeg sier, ja. Det er godt tolket.
Han har invitert seg, han her.
Men hvor mye koster han da, hvis vi kan få prisen?
Nei, altså, prisen det får klubbene egentlig uttale seg om, men jeg kan si såpass som at Hugo forløpig leder internkonkurransen mellom de to kompisene. Det kan jeg si. Ja, altså, hva var det andre du spurte om?
Nei, det er jo litt om prosessen med å forlenge en kontrakt. Hvordan har man ønsket å få det her bygget opp?
For det var jo bare en detalje som lytterne kan få med seg, at Feyenoord prøvde jo å kjøpe Hugo Vettlesen på overgangsvinduet siste dag i januar, og da forventet jo alle at det skulle havne i en situasjon, på en måte i en clinch med Bodø-Glimt, om at man går ut kontrakten, for den utløp da i slutten av 2023. Så ble jo alle overrasket da Hugo signerte ny kontrakt, og det er litt unorsk å gjøre, på sett og vis, fordi at det tidligere har vært vanskelig for en klubb i norsk målestokk å holde en spiller og forlenge en sånn avtale, og så blir han nå solgt. Kan du si litt om prosessen som ledet til både forlengelsen og da hvilke avtaler som lå i det?
Ja, det begynner jo med Hugo dette her, og måten han har spilt på og vært på de siste par sesongene, men det henger også sammen med Bodø-Glimt og hvordan de har jobbet med Hugo og de sjansene han har fått i Glimt da. Og at de har utviklet seg sammen, de to partene da, Hugo og Bodø/Glimt. Og det var jo veldig klart at, at det ville være mange muligheter til Hugo etter hvert, som høsten i fjor gikk, og måten han presterte på, måten laget presterte på. Og så får nu Bodø/Glimt svaret på hvorfor det ikke ble noe i januar, men det er jo klart at de kom sent til bordet, de interesserte partene da. Men Bodø/Glimt var hele tiden positiv i prosessen og hadde en veldig god dialog med både Hugo, opplevde vi, og oss da, som representanter for Hugo. Og det er jo ikke vanskelig for Hugo å oppleve det og vise den samme velviljen tilbake som Bodø/Glimt har vist til Hugo i prosessen. Og når Hugo og vi som representanter for han diskuterte dette internt og med Bodø/Glimt, så er det jo klart at måten Bodø/Glimt har jobbet på, måten de har vært med på å utvikle han på, og deres positivitet til å gi Hugo en sjanse til å komme seg videre når den rette tiden var inne, det gjør jo at det blir ikke heller vanskelig å forlenge den avtalen, er min opplevelse av saken når vi sto der da.
Ja, for Jørgen, jeg lurer på, jeg ser for meg at den kontakten nå med Klubb Brygge som ser ut til å bli endestasjonen for denne overgangssagen, at både du og Hugo og Jim Solbakken og dere som har jobbet med dette her har vært i en slags dialog med de lenge. Men det som jeg lurer på vegne av norsk fotball, vi vil jo gjerne se det nettopp at dette her skjer, at spillere som er så gode at de veldig sannsynlig blir solgt, på en måte likevel kan være på en kontraktslengde som gjør at pengene havner tilbake inn i norsk fotball. For det er ikke bare Glimt som får godt betalt der, det er jo også en videresalgsklausul for Stabæk sin del, som jeg vet at de sitter og... Den er ganske etterlengtet for 15, de også. Så hva kan andre spillere, agenter, klubber, hvordan kan vi få dette til å skje oftere egentlig, det jeg prøver å spørre om?
Nei, men det er jo sånn at vi også har noe lyst til å være med og bidra til at den potten som kan være utviklende for norsk fotball, den økonomien som er helt nødvendig for å kunne være konkurransedyktig ute i Europa, den må jo også vi bidra til å få på plass. Det skal jo ikke være sånn at vi og spillerne skal liksom svømme med hendene innover og dra til seg alt som er. Det, både Stabæk og Bodø/Glimt har vært viktige brikker i Hugos utvikling nå. Og det er klart at det ønsker jo vi også å være med på å kunne belønne. Vi er jo ikke spilleren, så Bodø/Glimt og spilleren selv kan jo for så vidt gjøre sine vurderinger, men hvis vi har sjansen til å være med og utvikle norsk fotball, så er vi jo interessert i det. Og jeg tror ikke at, jeg har nå suttet på klubbsiden, jeg tror ikke at spillere der man gjør en lav investering for å få det inn, jeg tror ikke at det er noen gunstig situasjon å være ute i Europa. Det har vært veldig mange spillere som har gått ut av norsk fotball uten kontrakt og for relativt lave kostnader da, for klubbene ute i Europa. Og den innsatsen de legger inn i de spillere, den tror jeg går ned hvis man må investere mindre. Da. Så jeg tror det er bra både for norsk fotball og for spilleren selv at de klubbene som er interessert ute må virkelig strekke seg da, for å få de ombord.
På mange måter så er dere en litt sånn utskjelt bransje. Hva betyr det for dere å få penger inn i norsk fotball, inn til norske klubber? Hva gjør det med dere, feeling?
Ja, nei, altså ta tak i det med utskjelt bransje først. Altså, jeg har jo kommentert på det før. Jeg tror at internt i fotballen, så tror jeg veldig mange altså, av klubbene, hvis ikke alle, sett god pris på et godt stykke arbeid. Kall det et meglerarbeid da, eller imellom de norske klubbene og klubbene ute, som de norske klubbene ikke hadde klart å gjøre selv. Da. Det handler jo bare om å legge spilleren på bordet for mange nok til å vurdere, og på den måten øke sjansen for at norske klubber kan få tilbud på sine spillere. Så jeg opplever at norsk fotball er veldig positiv til den jobben som de seriøse agentselskapene gjør da, de større og mer seriøse agentselskapene gjør for dere spillere, for klubbene da. Og så er det jo sånn at det er jo selvfølgelig en veldig det er en god følelse, en stolt følelse å få være med på det som skjer i går da. Det er klart at man er med og gir en kjempegod spiller en mulighet til å utvikle seg enda videre og ta nye steg i sin egen karriere og kanskje få oppfylt noen drømmer til og med på veien, så det er jo ja, det er helt supert.
Det er interessant å høre, og dette er på definitivt, sånn som vi følger norsk fotball tett, en gledelig sak for norsk fotball, fordi jeg tror at når man ser ut I utlandet, Mino Raiola, som har vært en sånn premissleverandør for agentmarkedet, som har vært veldig mye mer opptatt av kun spillerens beste, så tror jeg norsk fotball avhengig av agenter som både kjenner et sånt samfunnsansvar for å dra I den retningen. Men avslutningsvis, Jørgen, veldig hyggelig at du var med. Dere har jo...
Men bare for å kommentere på det da. Ja. Det er jo helt klart at vi... Altså, våres jobb å representere spillere på best mulig måte, men det handler jo også om at det å representere en spiller jo også å kunne sette pris på den jobben som har blitt gjort med en spiller over lang, lang tid, og også før han eventuelt kommer til oss. Da. Så det jo ikke interessekonflikt på den måten opplever jeg, selv om kanskje mange har lyst til å spille det opp til å være det, så det jo I alle sin interesse at dette går riktig vei for både spillerne og klubbene her.
Mm. Og så avslutningsvis, Jørgen, dere har en rik portefølje av spillere, mange som aktuelle for en overgang I sommer. Leo Østigård, en av de største av dem. Det samme gjelder Ola Brynilsen. Johan Hove har rykket ned fra Groningen I Nederland. Kan du gi oss noe nytt, noe forespeiling?
No juice.
Ja, det ikke så ofte man har tid til det, da, men I dag har vi hatt faktisk tid til en litt sånn kontordag og gått gjennom og oppsummert alle trådene, nøsta I trådene på de forskjellige spillene. Og det jo ganske tidlig I markedet enda, selv om enkelte land åpner allerede I midten av juni. Nå, og mange klubber skal I gang med E-Cup-kvalik tidlig I juli. Sånn at og hun, en grunn til at Hugo skjer det jo at det har vært så tidlig I vinduet, da, det jo at det har vært konkret over veldig lang tid med flere interessenter da, så til slutt så går den prosessen så langt og tiden går, så det presser seg ned til at det må bli en konklusjon da mens mange andre jo kanskje I midten av et sånt forløp eller den siste gått inn I den siste halvdelen av et sånt forløp
Vi venter fortsatt på juicen, Jørgen
Hvem lengst frem I sitt forløp?
Det vanskelig å gi rus. Jo, du har jo selv suttet I denne båten her og kanskje vært spent helt til siste kvelden, eller kanskje på morgenen, og så plutselig var du på tur og gårde på medisinsk test. Så.
Jeg var aldri god nok til å skulle hive meg på privatfly for store overganger, Jørgen, dessverre. Så. Men jeg har drømt om det mange ganger, det har jeg.
Du tok danskebåten.
Ja, jeg tok danskebåten.
Det kan være spennende nok det.
Jeg tror vi konkluderer med at vi må prøve å henge på. Kanskje vi kan slå på tråden til det senere, og så får vi ut juicen da. Tusen hjertelig takk for at du var med oss, I alle fall.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Ja, det var tre innholdsrike deler, tør jeg påstå. Nesten så innholdsrike at jeg har lyst til å prioritere litt der spørsmål på slutten. Ja, du kan slakte og hylle folk ofte nok ellers. Går det greit for deg?
Jeg blir avspist. Bevisst du som sitter og skal være tidskontrollør, så sitter jeg igjen. Jeg har suttet og forberedt en spalte, to, hyllest, slakt, og så får jeg plutselig servert opp I ansiktet nå at jeg avspist. Sånn at da blir jo slakt, I hvert fall uken slakt enkel. Erik Jessen Elvik, elendig tidtaker. Nei, Nesse Elvik.
Vet du hva? Da går slakten tilbake, for jeg røper egentlig bare sannheten. Du hadde ikke forberedt det, du hadde glemt av det.
Du hadde ikke forberedt
Sorry kompis her prøver du å tråkke på oss som har forberedt oss vi hopper til lytterspørsmål og da skal du faktisk få altså, får du litt tale til en ting jeg lurer på Jon som lurer på du sa I forrige episode hvorfor det så bra for norsk fotball om vi mister en av våre beste trenere I dette tilfellet Kjetil Knudsen til utlandske klubber bør ikke heller være her I Norge og utvikle norsk fotball
Jo, det bør jo de også, men I Kjetil Knudsens tilfelle, nå virker det som den Ajax-tråden lagt død, så vet jeg ikke andre tråder som I spill. Men norske trenere ute I Europa har det vært lite av. Ja, vi hadde en trener som faktisk var Manchester United-trener en periode, men likevel så sitter med følelsen at norske trenere egentlig ikke så høyt I kurs ute I Europa. Det som vi ser nå, vi har nettopp snakket om Hugo Vettlesen blir hentet for en gigantisk sum til klubbrygge, Hvem treneren der?
Ronny Deila. Det nevnte vi faktisk ikke.
Ja, det nevnte ikke. Det Ronny Deila. En Antonio Nusa som kan bli den spilleren som landslaget skriker etter. Det han trenger tillit. Klart det lettere for han å føle trygghet og kunne få relasjoner til hovedtrener når det Ronny Deilert som norsk, som har erfaring utviklet norsk spillere.
Men hva bra med å miste han ut?
Nei, det som bra, og da ser vi eksempler på det som bra, at de kommer alltid til å ha et ekstra øye til Norge. De vet, de kommer til å ha god oversikt over, på norske spillere, som gjør at de kan hente de for høye summer, og dyrke de med god kjennskap til hva disse spillerne står for. Det et av de. Og så tror jeg det at for norske trenere, så det inspirerende. Det å se, tenk når Ståle Solbakken var i FCK. Det inspirerende for unge norske trenere, det inspirerende for alle norske trenere, å se at det faktisk mulig, på samme måte som det inspirerende for norske spillere, å se at det mulig for Haaland å gjøre det han gjør. Så det inspirerende for norske trenere å se at en norsk trener også kan lykkes stort i utlandet.
Men et premiss da for at det skal være bra, må vel være at de har suksess?
Ja da, det jo soleklart. Det jo et premiss, men det blir litt som å spørre hva bra med at norske spillere lykkes i utlandet. Det hadde ikke vært bedre hvis Haaland spilte i Eliteserien. Det hadde vært superfett. Men jeg tror det godt for norsk fotball at norske trenere er representert også ute i bra klubber i Europa.
Kristian Moe lurer på, hva tenker dere om valget til OFK om ansatte Kristian Jonsen som ny hovedtrener?
Jeg tenker at det en god ansettelse. Han har vel takket nei til noen tilbud etter han fikk jo ikke sparken i Raufoss i nærheten av det.
Han valgte å ikke fortsette i Raufoss, har vært uten jobb siden da, vært linket til blant andre Strømskotse ja. Og en del klubber. Hadde noe til å ha tilbud fra utlandet?
Lenge med i den godseprosessen. Gjorde en fantastisk jobb med Raufoss, og mye av det som Raufoss fortsatt, eller ikke mye av det, men at de kan takke han mye for der de er nå, en trener som trener spillerne sine knallhardt. Så barmen og resten av gjengen, gled dere til blodsmak.
Her har vi en som ifølge rykta er knallhard på disiplin. Han kjører tidlig økte, han kjører hard økte, han vil ha masse trening, han vil ha folk som tåler å trene. Det er litt det man hører fra Kjetil Knudsen og sånn, at du var da med fotballpunch. Det handler om å tåle treninger i større grad enn å kanskje...
Ja da, så er jeg sikker på at Lars Arne Nilsen som fikk sparken i Ålesund er jo også opptatt av disse tingene, så akkurat det er ikke noe revolusjonerende ut, men han har vist i Raufoss at han, det, ikke minst det som det handler om for Ålesund nå i Eliteserien er jo å få til, nå skal jeg ikke til forkleinelse for spilleren, men å få til mye med lite. Det må han gjøre i Ålesund, det har han klart i Raufoss. Jeg tror dette her er en god ansettelse av Ålesund.
Bare det siste der nå... Navnet er jo det er alltid man roper etter. Kristian Jonsen, er ikke det største navnet forløpig? Hva take har du på det i forhold til
å vekke liv i nye? Om det er snakk om Vålerenga, om det er snakk om Ålesund, det er det med navn. Jeg liker egentlig ikke det. Se heller på denne treneren sin metodikk og historikk, om det passer inn i strategien til klubben, om det passer inn i den fotballen som klubben ønsker å stå for. Det er mye viktigere enn navn. Altså, du finner mange trenere med store navn som du kunne fått inn og som hadde gjort en helt elendig jobb. Sånn at jeg synes flere klubber må være flinkere til å se hvordan treneren sin metodikk passer sammen med rød tråd i stedet for hele tiden forelsker seg i store navn.
Her tror jeg mange Vålerenga-fans sitter og nikker anerkjennende og håper at Trøim hører på ordene dine. Ja.
Ja, men det er liksom sånn, José Mourinho er et stort navn, men jeg tror ikke han ville vært en fantastisk god signering for en topp Premier League-klubb av den grunn.
Arles Kim Herø lurer på, en lite godt bevart hemmelighet er at Brann må forsterkes i løpet av sommeren. Hvem tror du at de henter? Har du noe der?
Ja, jeg tror at de henter Adrian Pereira fra Rosenborg.
Hvorfor tror du det?
Ja, jeg bare tror at jeg tror de kommer til å...
Tror eller har informasjon som tilsier det?
Det er en blanding av at de må ha en venstrebekk som erstatter Wolfe. Han er litt ute i kulen i Rosenborg. Han har et fantastisk offensivt potensial og har et potensial som kunne blitt sluppet fri i veldig stor grad i det Rosenborg.
Får vi se hans solbrune rumpe på Brannstadion?
Ja, kanskje. Altså, jeg føler at det er liksom 1 pluss 1 er 2 over det. Det er mer i retning av et tips enn av håndfast informasjon, rett og slett fordi markedet er ikke på en måte så utviklet og kommet så langt. Da. Men det er i hvert fall ting som tilsier at det kanskje kan være aktuelt.
Oskar Fiskum lurer på hvem fyller rommet når Hugo drar fra Bodø. Internt, eller skal det blå opp?
Nei, der hører jeg väldigt mycket bra om Jeppe Kjær. Jag har faktiskt snackat med Hugo själv om Jeppe Kjær. Han säger att detta är en spelare som kommer att komma. När han först kommer så kommer han att komma som en kanon. Jag tror det kan vara en avtagar för Hugo. Och så är det ju med Grönberg. Vi ska bara glömma Sondre Brunstafet som äntligen är tillbaka igen efter efter sitt skademarit som hållt Hugo ute av lagen och Hugo kom till Bodø/Glimt. Det är en spelare. Ulrik Saltnes är väl på väg tillbaka igen. Så att de har ju egentligen enorm däckning på den inre löpplatsen. Ja, så att Grönberg är ju det nästa stora... ja, så han...
Jag vill lansera ett langskudd då.
Mm.
Johan Hove. Samma agentsällskap som Vettlesen. Där har de smört det, det förhållandet där är på sitt bästa någonsinne mellan Jim Solbakken, Jörgen Ingebrigtsen och Bodø/Glimt. Rycket ned från Groningen till andra nivå i Nederland. Kanske han är upp för grabs, jag vet inte. Där Bodø/Glimt har muskler till att göra så pass spektakulära signeringar. Hvor han kanske, och för han så vill inte det nödvändigtvis vara ett steg ner heller. Kanske han kan ta ett enda större steg ut i utlandet efter ett par år i Bodø/Glimt. Det kan vara en shout.
Fotbollhips där. Hvis LSK ikke får forlenget leieavtalen med Magnus Knutsen og Vindheim, samt et salg av Akur Adams, hvem bør de hente? Bare for å ta Magnus Knutsen først, så avtalen utgått der. Lillestrøm litt fortvilet, for det er vanskelig å få et svar fra russerne på fremtiden. De vil selge, men det vi får høre her er at det krever opp mot 30 millioner for han, som selvfølgelig er helt unaturlig og usannsynlig at noen, at Lillestrøm i hvert fall kan betale. Brønnby har vært og scoutet han på ganske mange kamper. Usannsynlig med et salg nå, så det virker som det går mot en ny leieavtale, men da blir den drøyd veldig lenge, så avklaringen der vil drøye litt, og da ja, kan du få svare på de opprinnelige spørsmålene. Hvem bør det hente? Hvis det var det
da. Ja, hvem det bør hente? Jeg tror at, hvis vi tenker på spissplassen i hvert fall, så tror jeg at Fredrik Gulbrandsen er en spiller som gjerne kunne tenkt seg tilbake til Lillestrøm på et tidspunkt, og som ja, som om det hadde stått mellom Lillestrøm og Molde, så tror jeg at han ville valgt Lillestrøm. Dette er min, jeg som tipper. Så jeg tror det kunne vært en spennende. De har fått til en hjemvendt sønn i Ruben Gabrielsen. Klarer de å få til det samme oppskriften med Fredrik Gulbrandsen, så tror jeg det er en god signering. Og så har jo de allerede hentet tilbake en Skogvold som er ung, men vanvittig spennende.
Noe tilføye, Arles?
Jo, bare at jeg tror Akur Adams ikke nødvendigvis forlater Lillestrøm i sommer. Det er et litt annet klima i det spissmarkedet akkurat nå, som tilsier at, at han kanskje ikke er så brennhet som han skulle tilsi, basert på statsene hans og så videre.
Vi går i hvert fall spennende tid i vente. Nå er det landslagssamling. Skal vi ha spissvinkel neste uke?
Det er jo dere som er programleder. Det er jo dere som skal stå
for det. Jeg foreslår at vi kjører på, at vi tar en episode.
Prøver vi spesial på et eller annet.
Snakke om overgangsvinduet. Gå litt inn på de ulike klubbene. Gi folk litt innsikt i hva som kanskje kan skje inn og ut.
Hjelvik, ikke han kontroll på tiden, ikke han kontroll på kalenderen.
Følg oss i hvert fall på Twitter der nå, så skal vi komme med informasjon når den tid nærmer seg. Tusen hjertelig takk for at du hørte på oss i dag.
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for å få med.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i revval, hva det for noe sånt. Kjøspissvinkel! Yeah.